Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Snježana Banović, pozorišna rediteljka iz Zagreba. Između ostalog posvećena misao Warrena Bennisa, koji je umro pre neki dan.
Menadžeri su ljudi koji rade po pravilima. Lideri su oni koji pravila stvaraju. Menadžer ima pogled koji seže do prozora. Lideri vide horizont. Mi smo zemlja izrazite alergije na sve što miriše na nove vizije, stručno vodstvo i nova znanja, što se ponajviše vidi na našim političarima.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nakon stupanja na snagu Zakona o životnom partnerstvu u Hrvatskoj, vezu će ozakoniti Ivan iz Beograda i njegov partner iz Zagreba. Za to vreme u Srbiji utopije donošenje zakona o istopolnim zajednicama. Čujmo građane Beograda.
Po prirodi kako ide, znači čovjek treba da se razmnožava, da je to neki cilj. A istopolni brakovi, znači meni prosto to onda to dođe kao protiprirodno.
Postoji istopolna veza. Ne možemo se praviti slepi. U tome kako oni zamišljaju svoju zajednicu, neki ih ostvaruju.
Ulcinska solana po treći put u istoriji duguje 80 godina bez berbe soli. Vlasnik Veselin Barović, prijatelj Mila Đukanovića, doveo je ovo preduzeće u bezizlaznu situaciju. Analitičar Zoran Radulović.
Nalazi se u stečaju u koji je uvedena putem nekakvih dužničkih relacija sa firmama koje kontroliše Barović ili njegovi prijatelji, iz čistog razloga da u što skorijem roku vlasnicima nekadašnje solane ostane ogroman prostor u zaleđu velike plaže.
70% mladih u BiH želi da ode trbuhom za kruhom u beli svet.
Katastrofe i treba ići odavde.
Većina danas odlazi iz ove države. Ne mogu se snaći ovde, nemaju priliku da nađu posao.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa, koji je vodila Snježana Banović, pozorišna rediteljka iz Zagreba i profesorka Akademije dramskih umetnosti.
Subota 9.8. U selu Falika na grčkom otoku Androsu, gdje ljetujemo Zoran i ja sa djecom, početak dana označava pjetao, potom se javi magare, za njim ovce, slijede ih zrikavci, tu negdje ubaci se i zvono obližnje crkve. Naš distress orkestar za odmaranje i opuštanje. Nema nadaleko kafića ni trgovina, samo priroda, mir i ljepota. Andros je najsjeverniji otok Ciklada, još su tu Tinos i razvikani Mikonos, ali i najzeleniji, jer je prepun podzemnih vodenih izvora, od kojih su najpoznatiji Sariza izvori, gdje voda izlazi iz kamenih stijena u obliku lavljih glava. Osim čudesne prirode, Andros je poznati po svom kulturnom nasljeđu, jedinstvenoj arhitekturi, a ponajviše po pomorskoj tradiciji. Nedjelja 10.8. Javlja se Šac, Slobodan Schneider, iz Zagreba. Vratio se iz Herceg Novog, gdje je bio član žirija na filmskom festivalu. Uz izvještaj o festivalskim zbivanjima dobija mi dvije fotografije njegovog dvogodišnjeg unuka Vilija, koji je neodoljiv. Šalje Šac i link na svoj intervju u Blicu, s valjda jedinim mogućim naslovom. Kod nas ni jedan rat nije završen. Danas je i dan za slamku spasa. Vitomira Lončar je neumorna. Nema šanse da blog, koji već gotovo 4 godine pretresa, ali i protresa našu kaotičnu kazališnu stvarnost, izostane u svom tjednom izlaženju. Kao i svake nedjelje u posljednje 4 godine, i ova pogađa usridu, a dijagnosticira nedostatak demokratske procedure u nas. Naime, neki su u Hrvatskoj ravnopravniji od ostalih, pa im se daje koliko god, kad god i što god požele. Ponedjeljak 11.8. Jutro počinje ukrivo. Čitam ekonomistov tekst o Hrvatskoj, pa mi je muka već kod naslova. Mighty mess. Veliki nered. Doista je tako. Jedan od dokaza čeka me na nekom portalu na kojem se dežurni nalaznik neprijatelja Hrvatske obračunava s Denisom Latinom i njegovim postom s Facebooka, koji je Denis objavio na Dan domovinske zahvalnosti. Doista, nama nema naprijed. Ako je Denis Latin, jedan od istaknutijih promicatelja demokracije u našoj zemlji, postao neprijatelj naroda, onda nam je taj golemi nered jedina perspektiva ali očito i strategija. Hrabre kolege pak s mostarskog portala Tačno.net objavljuju žestok tekst u obranu Denisa. Ne propuštam ni na ljetovanju njihove kolumne, analize, intervjue iz Pera Ivančića, Markovine, Frljića, Mesihovića i omiljenog Mičulića. Mladi Nikola Vučić već je sad veliko pero. Naprijed, dragi i hrabri ljudi. Gasim laptop i odlazim u kuhinju. To je puno bolja atmosfera nego u našim medijima. Utorak 12.8. Jučer je Nora Krstulović na svom portalu Teatar.hr objavila da su na netom završeni natječaj za ravnateljicu, odnosno ravnatelja za sljedeći četverogodišnji mandat, pristigle dvije molbe. Ona kolege glumca Borisa Svrtana i moja. Iako sam svjesna da, poglavito zbog moga pisanja te urođenog neposluha, nemam šanse preuzeti vodstvo bilo čega u zagrebačkoj i ili hrvatskoj kulturi, iako se kolega već mjesecima po medijima samo imenuje ravnateljem, a kuloari vrište da je sve dogovoreno s Bandićem i Lovrićem, želja za tako nužnom promjenom ponukala me da se ipak javim na natječaj. Naravno, sigurna sam da neću uspjeti, ali sigurna sam isto tako da se, ako ništa ne pokušam, ništa neće ni dogoditi. Bez obzira kako stvari ispale, potrebno je djelovati i pokušati. Takav je vakat, rekao bi veliki Meša. Moj program ima primarno za cilj zaustaviti daljnji pad Gavelina kazališta u ispod prosječnost kamo ga je sigurnom i poslušnom rukom vodila bivša uprava, čiji se čelnik brzo potezno, odmah nakon što je demisionirao nakon 2,5 mandata na mjestu ravnatelja, postavio za savjetnika s velikim koeficijentom u kazalištu koje je doveo na tako niske produkcijsko-umjetničke grane. Tipičan je to primjer patološke pojave znane kao urušavanje sustava na vlastitu korist. Autor je Dragan Klajić. Javlja se i moj urednik Nenad Popović. Nada se da neću proći jer me čeka s novom knjigom. Uzda se veli u te Staziće i te Bandiće. Srijeda 13.8. Dok ostali još spavaju, pravim bilješke za budući projekt koji me jako veseli. Riječ je o mladenačkoj opereti Ivana Plemenitog Zajca Momci na brod, kojom ćemo u produkciji kazališta Mala scena i muzičke akademije, jer izvođači su redom studenti, obilježiti 100. godišnjicu smrti osnivača hrvatske opere. Premijera je zakazana baš za taj dan, 16. prosinca u Maloj sceni, koja će prvi put u 25 godina svoga postojanja imati u dvorani cijeli orkestar. Popodne Nora objavljuje moj program za Gavelu na svom portalu. U pola sata otvara ga više od 200 ljudi. A odmah potom i vijest, koja to baš i nije, Svrtan je izabran jednoglasno i brzo potezno. Opet demokracija bez valjane procedure. Tko je šiša? U sat vremena otvorili su, iščitali i analizirali dva programa, a samo moj ima 60 stranica. Svrtan pak ne želi objaviti svoj i vijeće se slaže da to nije javna stvar. Molim, pa 100 miliona gradskih kuna za 4 godine, itekako je javno. Što reći nego i nakon Stazića Stazić. Oni po koje ova odluka ima itekakve posljedice, ansambl i ostali zaposlenici šute kao zaliveni. Kao da ih se sve to skupa i ne tiče. Živio posluh naš najdraži, a uz njega i strah. Živjelo pogodovanje i s njim uvezana ispod prosječnost. Mi idemo dalje. Četvrtak 14.8. U svim našim medijima i na društvenim mrežama nastala je pomama ko će snažnije i efektnije žaliti za Robinom Williamsom. Kao da im je član uže obitelji. Uz njega ni Lauren Bacall nema puno šansi. To što je očito neko vrijeme kad treba pametno izabrati čak i vrijeme smrti. Eto, Warren Bennis, američki znanstvenik koji je 50. godina prošloga stoljeća izmislio studij korporativnog leadershipa, umro je neki dan. No o njemu u našim medijima ni riječi. U svome klasiku On Becoming Leaders, idealna knjiga za rubriku Preporučamo svim našim političarima na odmoru, taj je stručnjak zapisao. Menadžeri su ljudi koji rade po pravilima. Lideri su oni koji pravila stvaraju. Menadžer ima pogled koji seže do prozora. Lideri vide horizont. Mi smo zemlja izrazite alergije na sve što miriše na nove vizije, stručno vodstvo i nova znanja, što se ponajviše vidi na našim političarima. Većina od njih zadnja znanja stekla je davno u socijalizmu. Bahati su, većinom korumpirani, nemaju karizme, ne mogu se pomaknuti iz kvazi ideološkog diskursa. Ukratko, da se ne bave politikom, većina njih ne bi imala ni za kruh. Petak 15.8. Blagdan je i sve je zatvoreno. Svi su u crkvi, od jutra se iz obližnjeg manastira čuje pjev. Grcima je inače trpeza uvijek prepuna. Danas mora biti raskošna. Prilagođavamo se običajima. Jučer smo doma dovukli pola mesnice i marketa. Kuha se kokovan, valjda najslavnije francusko seljačko jelo. Na selu smo, pa neka danas bude baš takva festa. Kao što veli poznati šef, Anthony Bourdain, to je tvrda ptičurina koja mora dugo roniti u vinu da bi se pretvorila u nešto doista magično. Dok se brojni okusi i arome sljubljuju u prefinoj alkemiji, podsjetim se da sam dnevnik za Radio Slobodne Europe prvi put vodila prije 13 godina, iz Dubrovnika. Davna vremena, puna nade u bolje sutra, sviju nas, da se opet barem vrate. Nema nam druge nego boriti se za njih. Baš kao što briljantni Igor Mandić piše u svojoj novoj knjizi autobiografskih salda konata, oklop od papira koju sam dobila s posvetom od autora pred put u zamjenu za moje kazalište krize. Nema ništa bez srca, hrabrosti i znanja. Dakle, allons enfants, horizonti nas čekaju.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Snježana Banović, pozorišna rediteljka iz Zagreba i profesorka Akademije dramskih umjetnosti. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Saša Stojković, glumac u pozorištu Bora Stanković u Vranju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najprije o spornim privatizacijama u Crnoj Gori. Poražavajući rezultati četvrt veka crnogorske tranzicije se vide na svakom koraku, a jedan od bisera je Ulcinska solana, čiji se investitor pokazao štetan poput Drugog svjetskog rata ili najtežih elementarnih nepogoda. Više pojedinosti Esad Krcić.
Ulcinska solana Bajo Sekulić za 80 godina postojanja nije imala berbu soli samo dva puta. Prvi put zbog borbi koje su se ratne 44. godine odvijale na području Ulcinja, a drugi put 68. zbog velikog nevremena kada je obilna kiša uništila sol u bazenima. Sada umjesto da slavi 8 decenija poslovanja, solana je u stečaju bez zaposlenih, bez električne energije i treći put u svojoj istoriji bez berbe soli, pa se sadašnji većinski vlasnik ovog ulcinskog preduzeća može svrstati u štetne pojave poput Drugog svjetskog rata i katastrofalne elementarne nepogode. Solana se nalazi na području Ulcinske velike plaže za koju je vlada svojevremeno tražila dugoročnog zakupca, a kao glavni interesent se pominjala kraljevska porodica Al-Nahyan iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, za koji se pretpostavljalo da će ponuditi investiciju vrijednu 25 milijardi koja bi se realizovala u 20-godišnjem periodu, pa je tada kao sasvim izvjesno izgledalo da će domaći biznismen Veselin Barović preko svog Eurofonda biti u prilici da zemljište Solane proda po basnoslovnoj cijeni. Novinar Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Solana i Bajo Sekulić koja je mimo tenderske procedure i koja kupca obavezuje i na nekakav investicioni plan i socijalni program prodata na aukcijama Eurofondu, odnosno čovjeku koji ga kontroliše, Veselinu Baroviću, i koja je od tada zamrla, nalazi se u stečaju u koji je uvedena putem nekakvih dužničkih relacija sa firmama koje kontroliše Barović ili njegovi prijatelji, iz čistog razloga da u što skorijem roku vlasnicima nekadašnje Solane ostane ogroman prostor u zaleđu velike plaže koji je prema nekim procjenama iz vremena kad je tržište nekretnina bilo puno bolje nego danas vrijedilo preko milijardu eura.
Sportski funkcioner, prijatelj premijera Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović je namjeravao da Ulcinsku solanu preproda za 300 puta veću sumu, a to je izazvalo energičnu reakciju dijela javnosti revoltirane njegovom namjerom, koja je sumnjala da se Barović od ulaska u privatizaciju solane nije rukovodio poslovnom vizijom, već da se oslanjao na podršku vladajućoj strukturi, odnosno da je plan bio da se preduzeće solana uništi, a da se potom proda njeno zemljište, čija vrijednost basnoslovno uvećana prostom na prenamjenom nekada poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović je Ulcinsku solanu kupio 2005. ali u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao, za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupcionašku aferu, bio isplativ za Barovića i njegove partnere, lako je izračunati. Solano je kupio za 800.000 eura, a pokušao da je proda za skoro 260 miliona, što znači da bi ovaj biznismen, da mu je to uspjelo, zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Funkcioner opozicione Pozitivne Crne Gore i Ulcinjanin Dritan Abazović.
Vjerovatno su svih ove godina željeli da pokažu građanima da od te proizvodnje ne može da se živi, što je potpuno apsurdno. Vulcinska solana proizvodi i do 30.000 tona godišnje, a može sa samo malo poboljšanja tehnologije da pravi proizvodnju i veće od ove koje sam rekao, što je u principu i do 6 ili do 7 puta više nego što su solane koje slične solane koje postoje na primjer u Sloveniji.
Da bi priča o vrijednosti zemljišta koje pripada Vulcinskoj solani bila jasnija, treba podsjetiti da ovom preduzeću pripada 15 miliona kvadrata ekološki i turistički basnoslovnog vrijednog područja koje je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana, na kom je registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine hiljade vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. A novinar i Ulcinjanin Mustafa Canka.
To je znači paradoks prve vrste, štetečine su pojele ovogodišnju berbu. Dakle, to je još samo jedan tužan pokazatelj gdje se nalazi ovo društvo, strašno loš pokazatelj odnosa prema tom dragulju, prema tom simbolu Usinja. Cijelo se vrijeme pokušalo da se spekulantski pokuša ostvariti dobit, a za tradiciju, za so, za ptice, za ljekovito blato, za rakove, školjke, alge, njega uopšte briga bila nije. I za to imamo tako tužno stanje, znači praktično devastiran prostor i to je još jedna, kažem, tužna slika i prilika crnogorske tranzicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O teškom položaju mladih u Bosni i Hercegovini. Oni su suočeni sa siromaštvom, lošim obrazovnim sistemom, nezaposlenošću. Oko 60% ih ne radi, a njih 70% želi da napusti zemlju. Mnogi su već spakovali kofere i čekaju prvu priliku da sreću potraže daleko od svoje zemlje. Ovi podaci, iako bi trebalo da budu alarmantni za nadležne, nisu izazvali nikakvu reakciju. Kako drugačije objasniti činjenicu da se za mlade izdvajaju minimalna sredstva iz budžeta i da oni već 20 godina ni na kakav način ne učestvuju u kreiranju politika koje ih se itekako tiču. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Katastrofa i treba ići odavde.
Mislim da se ne mogu ovdje trenutno samostaliti. S obzirom da strane zemlje daju te mogućnosti, naravno da je omladina pokušava da sebi neko egzistencijalno pitanje riješi.
Većina danas odlazi iz ove države. Mladi nemaju, ne mogu se snaći ovdje, nemaju priliku da nađu posao.
Procjenjuje se da 2 od 3 mlade osobe u Bosni i Hercegovini ne rade, a među njima najbrojniji su oni koji nisu u poziciji da biraju posao, a ni mogućnost da dobiju bilo kakvo zaposlenje. Mladi su toga i tekako svjesni.
Ja se ne nadam da ću ovdje naći posao svojoj struci, pa ako bude prilike, ići ću vani.
Ne može se naći pošteno, jedino na štelu.
Imam poručnu firmu, pa tu ću zaposliti, vjerovatno.
Mislim da može postojati mogućnost da nađeš, ali da nije toliko ocjenjen da te ne cijene dovoljno, ali kog si truda uloži u to svoje školovanje.
Za većinu mladih Bosanaca i Hercegovaca traženje posla je ozbiljan problem, kaže analitičar u oblasti ekonomije i menadžmenta Erol Mujanović.
Ono što mi je zabrinjavajuće bilo baš kad sam prolazio kroz statističke podatke jeste ogroman broj mladih koji traže posao 3 do 5 godina. To je strašno dugo jer u tom periodu ne zaborave dosta informacija i vještina koje su stekli i naravno godine prolaze, tu je znači poljuljano i samopouzdanje. Određeni broj, pogotovo mladih sa diplomom visoke stručne spreme, dosta brzo se integrisalo na tržište rada. Znači, ja mu reći u roku od godinu dana i danas je među mladima u ogromnoj mjeri rasprostranjena percepcija da je nemoguće bez korupcije dobiti posao. Većina ih se učlanjuje u političke partije kako bi povećali sebi šansu da također dobiju možda posao preko političke partije. Znači, to su sve neki kratkoročni izbori, ali takvom vrstom izbora rekao bih da dugoročno otežavaju svoju situaciju, onda se stavljaju situaciju o ovisnosti.
Prema podacima Instituta za razvoj mladih KULT, 9% mladih već je napravilo korake kako bi napustilo Bosnu i Hercegovinu zauvijek. Ekonomska i politička situacija, kao i drugi trendovi BH društvu, ne idu na ruku mladima. Tarika Petanović iz Instituta za razvoj mladih KULT.
Ono što je interesantno jeste da mi u svojim istraživanjima možemo reći da nema nikakvih evidentnih velikih tektonskih i progresivnih promjena progresivne politike koja će pružiti mladima bolju šansu i bolje mogućnosti za život. Neki statistički podaci kažu da samo 5% mladih u Bosni i Hercegovini raspolaže sa više od 1000 konvertibilnih maraka mjesečno, financijar. Ono što je dalje interesantno jeste da samo 9% mladih ima mogućnost da zasnije porodicu, dok je 7% njih stambeno nezavisno i stambeno zasnovano, tako da, a čak ih 7% ljudi, 7% mladih ljudi, opet 5% otpada na one koji žive u podstanarskom smještaju.
Za mlade se izdvajaju minimalna sredstva iz budžeta, a većina njih ne učestvuju u donošenju odluka. To je osnovni razlog zbog kojih većina mladih želi napustiti zemlju, navodi Kapetanović.
Ne postoji direktna politika zapošljavanja mladih. Mladi reaguju negativno na nepotizam u zapošljavanju. Mladi imaju problema sa pronalaskom posla i to je ona osnova. Čak stanogradnja, stanovi za mlade, sve su to sekundarne stvari. Ukoliko mladim ljudima zaista date platu, date osnov za život realan i date mogućnost da zarađuju u ovoj zemlji, mladi će ostati ovdje i neće želiti da izađu, a sve ostale stvari će obezbijediti sami.
Zbog ovakvog položaja djelimično su odgovorni i mladi, smatra Saša Jovljević iz Omladinske informativne agencije.
Šokantan mi je podatak da najmlađe osobe koje učestvuju u kreiranju naše vlasti čine nekoliko procenata i to minornih procenata, ali opet mislim da je i do nas. Mi ne želimo ili ne znamo na koji način da uđemo ni u politiku, ni se želimo tim baviti. Uvijek je ono kao, eto, to će neko stariji i lako nam je tražiti krivca, ali zašto ne razmislimo ono, ok, šta ja mogu raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Do kraja programa o legalizaciji istopolnih zajednica u Hrvatskoj, u Srbiji je to pak za sada utopija. U 7 dana važenja zakona o životnom partnerstvu u Hrvatskoj samo su se u Zagrebu prijavila 3 istopolna para. Beograđanin Ivan i njegov zagrebački partner pred matičara izlaze u septembru. Beleži Eni Zebić.
Zakon o životnom partnerstvu koji je u Hrvatskoj na snazi 7 dana olakšat će život istospolnim parovima, kako domaćim, tako i onima gdje jedan partner ima hrvatsko državljanstvo, ali drugi državljanstvo neke od zemalja u kojima institut životnog partnerstva ne postoji. Iz jedne takve priče dolazi naš sugovornik Ivan iz Beograda, koji će za mjesec dana u Zagrebu izići pred matičara sa svojim partnerom iz Zagreba.
Mi smo se prijavili u ponedjeljak, bili smo kod matičara, prijavili smo sklapanje partnerstva, dobili smo datum. To je prošlo jako glatko, vrlo lepo, elegantno, niko nikakav problem, nikakvo prevrćenje očinju, niko nije imao ono tipa matičari protiv ili šta već, to uopće ne postoji, ne znam odakle ta vest plasirana, ali dobro. I pošto sam ja strani državljanin, jeli, to vrijeme morao sam da se sa policijom dogovaram oko mog boravka, odnosno produženje boravka i slično. I policija je to vrlo lepo reagovala.
Ivan je ugodno iznenađen kako sve glatko teče.
Ne možemo da verujemo da do pre mjesec dana ja sam bio turista i dalje sam turista, jeli, u Hrvatskoj, ali nekako kad je ovaj zakon stupio na snagu, svi se ponašaju kao da ja već imam sva prava, jer smo mi podneli zahtjev, dobili datum, to podneli policiji da imamo datum neki, jer mi ističe još malo boravak da me ne bi udaljili iz Hrvatske i slično, i sve se mijenja kao neka druga ploča da je stavljena, potpuno suludo. Ali dobro, na dobro ide.
Hrvatski zakon o životnom partnerstvu istospolnim partnerima daje sva prava kao klasični brak, osim naziva i mogućnosti zajedničkog posvajanja djece. Daniel Martinović iz Zagreb Prajda, koji je i sam sudjelovao u izradi zakona, kaže kako su jako zadovoljni konačnim tekstom.
Zato što između prvog i drugog čitanja zakon je još poboljšen. Ovaj zakon koji je sad na snazi je stvarno jako dobar i mislim ovo je jedan među boljim zakonima o životnom partnerstvu u Europi, zato što je među zadnjima donesen. Tako da ovaj naš zakon baš smo mogli isto tako uspoređivati sa zakonima u drugim državama i vidjeti gdje su tu neke manjkavosti, šta je njihova praksa pokazala i kako onda napraviti zakon da bude dobar.
Trošak ceremonije je 300 kuna, oko 40 eura. Partneri trebaju osobno doći i prijaviti se i matičar određuje datum registracije za 30 do najkasnije 45 dana. Na ceremoniji matičar će izreći prigodni tekst, a partneri će reći da. Muzička podloga bit će instrumentalne verzije pjesama Elton Johna Don't Let the Sun Go Down on Me i Candle in the Wind, kaže za naš radio pomoćnica pročelnika za građanska stanja u Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba Asija Ettinger.
Neko je rekao da li je to zbog njegove ove orijentacije, doista nije, nego kad smo birali glazbu, kolegica je donijela nekoliko instrumentala kad se sklapa brak na koncu i na sprovodima, važno je da je to nekakva glazba koja ne odvlači pažnju. Znači, bilo nam je bitno nešto da bude tiha pozadinska nekakva glazba, da ne počneš cupkati ove nogom i dobiš želju za plesom, nego da ne ometa u radu niti matičara, niti mladence, a opet da ne bude tiho.
Još par pravnih detalja. Ako neki par koji nije iz Europske unije sklopi u Hrvatskoj životno partnerstvo, bit će tretirani kao i drugi bračni parovi iz takvih zemalja. Osoba koja je u životnom partnerstvu sa hrvatskim državljaninom može steći hrvatsko državljanstvo pod istim uvjetima kao i osoba koja je u braku sa hrvatskim državljaninom. Zakon poznaje neformalno životno partnerstvo, zajednicu obiteljskog života dviju osoba istog spola koje nisu pred matičarem sklopile životno partnerstvo, ako ta zajednica traje najmanje 3 godine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čuli ste primjer iz Hrvatske. Za to vrijeme istopolne zajednice u Srbiji, zemlji u kojoj se iz godine u godinu zabranjuju parade ponosa, a članovi LGBT zajednice su konstantno na meti nasilnika, deluju kao utopija. Već godinu dana traje pauza u razgovorima predstavnika civilnog sektora i nadležnih o pravnoj regulativi koja bi definisala istopolne zajednice, što se može tumačiti kao još jedan pokazatelj nebrige države prema seksualnim manjinama, javlja Mila Nešić.
Visok stepen homofobije, ponižavanje, mržnja i nasilje nad pripadnicima LGBT populacije, realnost je u kojoj se ta seksualna manjina u Srbiji bori za pravo na život u zajednici. Ne tako davnom flash mob akcijom, kada su se u centru Beograda venčale dve devojke, na to su javnosti skrenuli pažnju. Sa nadležnima su pak pre oko godinu dana ušli u razgovore prezentujući im svoje zakonsko rješenje za registrovanje istopolnih zajednica. Saša Gajin, jedan od autora tog predloga, kaže da je jedini sastanak obeležio nerazumevanje predstavnika države.
Da takvu vrstu pomaka u našem pravnom sistemu još nije došlo vreme i da mi ne bi trebalo time sada da se bavimo. Ono što je problematično u odnosu na taj stav, to je pitanje izbirljivosti države. Da li je država ta koja bi smela da na taj način odgovara na potrebu poštovanja ljudskih prava? Da li je to pristup koji je sasvim u skladu sa najvišim tekovinama civilizacije ili pak nije? Voleo bih zaista da vidim neke konkretne pomake, međutim taj utisak da postoje mnogi od onih koji vrše funkciju vlasti, koji su homofobični, mi ne dozvoljava da budem optimist.
LGBT osobe koje u Srbiji žive u zajednici lišene su ustavom i zakonom garantovanih prava bračnim ili vanbračnim parovima različitog pola, koja se između ostalog odnose na raspolaganje, upravljanje i deobu imovine koju zajednički stiču. Pitanje izjednačavanja prava heteroseksualnih i gej parova je pitanje primjene demokratije, a u Europi i svetu se intenzivno radi na rešavanju zakonskih prepreka. Šta sputava Srbiju, pitali smo Mehu Omerovića, šefa odbora za ljudska prava u parlamentu Srbije.
Nije tu reč samo o hrabrosti, kao što neko pokušava da spočitava predstavnicima vladajuće koalicije i nespremnosti da donese jedan takav zakon. Lično mislim da je veoma teško očekivati, sumnjam da ćemo biti spremni i u nekoj bliskoj budućnosti da prihvatimo zajednicu brak između dva muškarca ili brak između dve žene. Naprosto to je istina i to je realnost. Više sam zagovornik da mi gledamo kao društvo, kao institucije, kako se poštuju i sprovode pre svega oni zakoni i ona prava koja su uskraćena predstavnicima LGBT zajednice, a ima ih mnogo.
A uskraćivanju prava, osim države koja često pada na testu njihove zaštite, doprinosi odnos kako političkih, tako i verskih struktura. Zbog diskriminacije LGBT osoba nedavno je osuđen Dragan Marković Palma, čija je stranka deo vladajuće većine, dok je patrijarh Irinej svojevremeno poručivao da se gej paradom urušavaju brak i porodica. Građani sa kojima smo razgovarali su nešto blažih stavova, iako se većina protivi legalizovanju istopolnih zajednica.
Po prirodi kako ide, znači čovjek treba da se razmnožava, da je to neki cilj, a istopolni brakovi, znači meni prosto to onda to dođe kao protivprirodno.
Istopolna zajednica da ili ne i zašto?
Da, zato što postoji istopolna veza. Ne možemo se praviti slepi da to ne postoji, postoji. O tome kako oni zamišljaju svoju zajednicu, niko nije ostvario.
Ne.
Zašto?
Zato što je protiv
patrijarhalno vaspitanje.
Ali s druge strane također se ljudima ograničavaju prava.
Kakva prava? Ta prava, zapamtite, doći će vam glave.
Nemam ništa protiv, ali sredina smo tako neobično prosta i jednostavna.
Čemu to vodi? Za budućnost, za naciju, za opstanak uopšte nacije, čovečanstva.
Da, u smislu da bi se rešile te neke njihovi odnosi stvari, tipa nasledstva i to, a deca i to sigurno ne.
Zašto?
Pa ne znam, tako smo na vas pitali.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.